І ми усім Латгала!
Vasali pie mums ir Latgulā. Šodien paziviersim, cik nūpītnai tān zīmē latgalīši ir tasavārsuši spieļam tradīcijām, ticējumim, dzītojumim, psalmim i citam tā saucamajam namateriālajam kultūras montojumam. Kas tas ir? I kai tas tīņok tiek saglobots i nūdūts toļok nokamēbai, Bolvu muzejā paklausīsim izreize pēc Latgulas kultūras pasaukumu afišas tivokajam dīnom.
Kas? Kur? Kod? Informējam par kultūras pasauciņim.
Īgdiņ 29. augustā 7. vakarā Višķestrādī notiks vierīņēks vosaras sezonas nūslauguma pasauciņs Soldī 80. Pasauciņi uzastosīs grupa Dabas Uduravus i leģendāro latvīšu grupa Kredo. Īgdiņ 10. vakarā Preiļu parka estrādī Preiļu nūvada svātku ītvarūs notiks jaunīšu izklēdis pasocīns, kurumā uzastosīs grupa Translēteris i latgalīšu grupa Bez PVN. Īgdiņ Korsavas nūvada Seļņovā, Seļņovas kultūras nomā 10. vakarā studentu vosaras atvadu baļļa kūpā ar grupu Marcello. Pīgdiņ Krustpils kultūras nomā 7. vakarā uzastosīs dzīdotoja Marija Naumova ar koncertu programmu Pusnakts Parīzī. Sestdiņ 30. augustā Korsavas novada svātku dīna. Korsavas brevdabas estrādī trejūs dīnā notiks jaundzimušūs gūdinošana i apsveikuma koncerts. 7. vakarā novada svātku koncerts Sauļa Brida Rudzlauku, kurumā uzastosīs Korsavas novada radūšī kolektīvi i gostinu sābru novadim. Sestdiņ divūs dīnā Preiļūs laukumā pie novada dūmis Preiļu novada svātku ītvarūs notiks Uškānu saimis ansambļa koncerts. Sestdiņ romantiskos muzikas mēļotoja aicinot apmeklēt Latgulas viesnīcēbu Gors, kur 6. vakarā uzastosīs dzīdotoja Marija Numova ar koncertu programmu Pusnakts Parīzī. Sestdiņ Vacvorkovas estrādis sezonas nūslauguma baļļa kūpā ar grupu Gints un Es. Svādiņ 31. augustā 6. vakarā Rāzeķņī Latgulas viesnīcēbā Gors muzika i Lops Veins koncerts sesējā Vinci muzika Itālijai valtātajā programmā. Pirmūdiņ 1. sentebrī 4. piecpuždiņī teātra mokslas mēļotoji aicinot iz Rēzeknis kultūras nomu, kur Rēzeknis tautas teātris demonstrās Ulrika Hūba izrodi 8. pi škiersta. Pirmūdiņ Daugavpils viņēbus nomā 12. dīnā notiks ziņēbu dīnai valtāts pasocīns Skūla sauc, kurumā uzastosīs bārnu jaunīšu centra jaunieba radūšī kolektīvi i darbosīs arī rūtaļu laukums. Ceturtdiņ 4. sentebrī prīcēks notikums Latgalīšu muzikas mēļotojim Daugavpilī vīsņēcā Park Hotel Latgola 9. vakarā grupas Dabas Uduravus jauno albuma Bāka prezentacijas pasocīns i koncerts.
Paļdisteņam Bikovskim i vītējē Latgolas avīzē par izskotu tivokūs dīnu kultūras pasaukumu afišā. Bet tēntens pat dūsīsis Bolvim, kur ar vierīni ir ļoti modernai teik saglabots zīmē Latgolas namateriālos kultūras montojums.
Pasaukums kū vārds apmeklēt?
Bolvu kultūras nomā pagošajā pīgdiņī notika projekta, kurīs valtāts kultūrviesturisko montojuma aizsargošanai saglabot, lai nepazaudātu, starptautiskīs nūslauguma pasocīns palākūs akmiņu stostu dīnas. Lielokū daļu projekta izmaksu sats Eiropas fondu finansiējums. Ītis projekts tika realizēts Latvijā, Igaunijā i Krīvejā. Viens no projekta mierķim ir saglabot namateriālu kultūras montojumu. Projekta nūslauguma pasaukumā satiku Bolvu bibliotekas vadētoju i vīnu no projekta realizētojumu Rutu Cibuli, kurai vaicoju, kas tot tān ir redzams Bolvu nūvoda muzejā.
Ļoti digitālā,
ļoti interesanta un ļoti interaktīvā veidā. Jaunajos muzeja ekspozīcijās parodīts uz Zīmeļu Latgales nemateriālais kultūras mantojums, respektīvi visa folklora, etnogrāfija, amatnieki, prasmes, tūnesieji, interesantu kolekciju stosti, ko tas nosaukts projekta, respektīvi par visom Zīmeļu Latgales interesantokām privāt kolekcijām un muzejiem, un, protams, atsevišķa uztaba par Bolvu pilsātu.
Ruta Cibule arī atkloja tū, kas ir eipašīs Zīmeļu Latgales nemateriālīs kultūras mantojums.
Zīmeļu Latgales eipašais nemateriālais kultūras mantojums ir tradicionāla dzīdošana. Tie ir tradicionālī dzīdojumi, tie ir bolsi, tie ir Latgolas tolku bolsi un citas daudzbalsības formas, kas pastāv Latgolā. Jī būs ne tikai dzirdami, bet jī būs arī redzami tie cilvēki, kas jūs jāc izcili nūdzīdot. Un te būs te īpašo vīta, kur varies redzēt ne tikai šūs te tautas dzīsmu dzīdojumus balsus, bet kur varies redzēt arī saļmu dzīdojumus, varies redzēt maija dzīdojumus un citas tādas lītes, kas ir piederīgas Zīmeļu Latgolai.
Pēc konferences brauču arī iz pošu Bolvu muzeju, kur ito projekta realizētoja firmas DD Studio projekta vadētoja Indra Krastiņa izrodēja jaunu Bolvu muzeja aprēkojumu.
Šī muzeja ekspozīcija ir ne tikai parastās vitrīnas, kā mēs te redzam, kur ir izstādīta priekšmeta, bet arī digitālā ekspozīcija, un tie ir katrā telpā ir skārienjūtīgi ekrāni, kur iekšā ir dažādi apraksti, dažādi stāsti, videomateriāli, fotomateriāli, un principā šajos skārienjūtīgajos ekrānos ir apkopots milzīgs apjoms ar šiem materiāliem, ko vākuši un krājuši ir muzeja darbinieces. Mēs esam mēģinājuši atraktīvi veidā parādīt to skatītājiem. Piemēram, šajā skārienjūtīgā ekrānā ir tā kā kolekcijas stāsti, kas apkopo pa 14 dažādiem muzejiem vai kolekcijām Ziemeļlatgales reģionā. Tad mēs varam vienkārši nospiest un, piemēram, par blaku sašošo lāča dārzu, un kur cilvēki var apskatīt kaut kādu informāciju, var teviem paskatīties, ko viņi tur var darīt, un arī tā kā karte. Šādi un līdzīgi par katru no muzejiem vai kolekcijām. Tāpat tās te ir, lai tā kā interesanti būtu ne tikai varbūt tās pieaugušiem vai lielākiem, tad lai interesanti būtu arī bērniem, bet nu, arī pieaugušiem ir tā kā spēļu sektors, un tas vairāk tāds nu, ne tikai izklēdējuši, bet arī izglītojuši. Nu, piemēram, šajā spēlē ir jāatpazīst putni un jāatpazīst, kā šās putnes sauc Ziemeļu Latgalē, un tad, kad tu atpazīsti, tad viņš tā kā un mēs varam pamēģināt. Viņš tā kā iedzīvās. Katrā no šiem skārīņu jūtīgajiem ekrāniem ir citas tēmas. Šeit savukārt ir tāda tā kā muzeja krājuma datubāze, kur tiks apkopota visa informācija, kur mēs varat neizvietojām citos ekrānos un citās telpās. Šī ir viena no, manuprāt, apjomīgākajām telpām, kas vēsta par Zīmeļu Latgales tradicionālo mūziku, par folkloru, apskatu par ansambļiem, par tautas muzikantiem, par paražām un rotaļām, par saļmām un krucifiksiem, kas ir tā kā raksturīgi tā kā Latgalei. Un šeit ir ne tikai skārienjūtīgais ekrāns, kā iepriekš mēs redzējām, bet arī tā kā seši dažādi video ekrāni par katru konkrēto tēmu, jo ir sešas tēmas šajā telpā. Un es kā apmeklētājs varu iesaisties šajā zvilnī, kas ir stilizēts pakalns. Un austiņās man skan tas video, es dzirdu un priekšā redzu. Bez skārienjūtīgiem ekrāniem ir projekcijas, kur tiek attēlots atraktīvā veidā Balvu muzeja krājuma gleznu bildes.
Gastējot Balvu, porzalīcinojus, ka nemateriālīs kultūras montojums Zīmeļu Latgolā teik saglabots. Itān Balvus ir viens no modernokīm i tehniski labok aprēkotīm muzejim Latgolā.
Raiži godā šām bez patroņiem var notikt lītis, ka pats sapņot par jām kļūst baiš. Mēs bezjādzīgi meklējam atrunas, taisu visi izdevības garam saīt laist ir labok izdarāt, tik kļūdāt izkai nadarāt, viņš žālotīs. Nikas nav mainīs, viss ir taipat kai Versaļā, septeņ pats vidājā. Septembrie.
Paļdis teņem par stostu i paļdis jūsim, ka šudien bejot ar mūsim. Bet klausieties raidījumu par mūsim Latgulā arī reitu, kad Latgulā raudzēsim atrast linu audzātojus. Izskaidrosim, voi Latgulu visveļ varam saukt par linu audzātoju zemi, kai seņok. Bet šudien ar jūsim kūpā bija Renāta Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgulā. Raidījuma atkārtojumā klausīs jau reit. Pus 11. No reita, pus 8. Vakarā, cisēsdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī internetā, mūsu sātaslapā pie mūsim latgulā.lv.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.